good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It doesn't blow up there.
I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
8 sati 2 minuta, dobroveče, dobrodošli u posljednje izdanje Pogleda iz svemirskog broda za aktualnu 2013. godinu. Naravno, od 26. krećemo u običajni maskenbol. To znači da ćemo se čuti kad, ako se ne vjerujem, negde valjda tamo beše 5. januara, ali dobro, to je sad sasvim nebitno. Planove za sljedeću godinu ostavljamo za sljedeću godinu. Umeđu vremenu želimo da se svi onako lepo provedete, odmorite i budete sveži čili vili u novu 2014. godinu. Što se tiče Pogleda iz svemirskog broda, pa u početku onako 2014. ćemo se u svakom slučaju baviti onim pregledom uobičajenim 2013. Dakle, najvjerojatnije u jednoj emisiji ćemo se malo posvetiti domaćem terenu, a o jednoj drugoj nekim interesantnim vestima iz meseca u mesec koji su obeležili svetsku scenu kada je reč o fantastici, naučnoj fantastici, hororu, šta god to već bilo. Ali, kažem, to je ono što ćemo raditi u, recimo, prva dva izdanja naredne godine. Ono što ćemo također raditi tada je ono što radimo i sada, a to je treći izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije. Podsećam, možete glasati sve do kraja januara. Dakle, ima vremena, ali naravno neki od vas su već počeli da šalju svoje glasove. To mi polako prikupljamo lepo koveverice i onda ćemo vidjeti kako će se ovaj treći izbor razlikovati od prva dva. Oni koji su uz Pogled svemirskog broda znaju da te izbore organizujemo na svakih 10 godina i onda jednostavno pa u principu možemo da vidimo šta se tu eventualno menja u ukusu publike ili kako novi knjige ili u ovom slučaju filmovi ostavljaju ili TV serije naravno ostavljaju utisak na fanove, takođe najmlađi fanovi šta to pronalaze onako interesantno. Ali kažem, o tom glasanju nešto kasnije, za recimo nekih 15-20 minuta ćemo opet da se pozabavimo njime. Što se tiče ostatka emisije, pa eto, ako smo prošle nedelje imali priču o Zorana Živkovića o tome kako objaviti knjigu u inostranstvu, pre svega na angloameričkom području govornom, večeras ćete imati prilike da čujete neka domaća iskustva ljudi koji objavljuju knjige ovde. Jedna od njih je imala, onako, doživjela već prvo izdanje po principu sam svoj majstor, dakle autor je sam finansirao, a onda je očigledno ostavila dobar utisak pa će se ponovo pojaviti. A naravno čućemo i šta se dešava sa onim zbirkama priča koje nam dolaze uglavnom, da tako kažemo, iz Vojvodine. Gro vojvođanskih autora zastupljenih u njima. I bit će tu naravno i malo snimaka sa promocije novih izdanja Paladina, ali boga mi i promocija Roga slovenskih bogova, koja je takođe održana prošle nedelje, pa ćete biti onako interesantno čuti i jedno i drugo. S jedne strane da vidimo šta nam to Paladin sprema, stvarno ima nekih interesantnih knjiga koje će odatle dolaziti, a opet s druge strane u ovoj priči vezano za Rog slovenskih bogova imat ćete priliku recimo da čujete i urednicu Porta Librisa, pa pretpostavljam da će njena priča biti interesantna pre svega piscima, zato što otkriva šta sve upornost može da postigne. Ali kažem, to ćete slušati nešto kasnije, otprilike u drugom satu. Naravno, započinjemo SF Remeplom, završavamo rubrikom Treća strana ploče, muzikom iz SF horror filmova uglavnom, a večeras je reč o jednom filmu koji je već ostavio utisak pre svega zbog glavne glumice i velike priče, da li ona može da bude nominovana za Oscara zato što se zapravo uopšte ne pojavlju u filmu. Ko je malo pratio onako te filmske vesti, odmah mu jasno o kom filmu pričamo. Ko nije, saznaće negde tamo recimo nekih 5-6 minuta pre 22 sata. A večeras sa vama bit će tu i Draško, Petar, Robert, nevidljivi čovek. Još jednom, dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. U 8 sati i 10 minuta vreme je za SF Vremeplov. Stigli smo u 1940. godinu gde ćemo ostati još jedno izvesno vreme. Dakle, s obzirom da ovom SF Vremeplovu su uglavnom naravno priča o nekim SF pronalascima, idejama, tehnologijama koji su pisci naučne fantastike razvijali i to je uglavnom naravno sve sa engleskog govornog područja, uglavnom opet pa američka ta scena. I večeras recimo eto krenut ćemo odmah od Roberta Heinleina. Ali kažem, s jedne strane je jako interesantno sad pratiti, s obzirom da je, kažem, istorijski gledano, drugi svetski rat je već počeo i to se očigledno odražavalo na, da tako kažemo, pronalaske i pisanja ovih pisaca, i to se upravo možda najbolje vidi upravo na sledećem priluku. Dakle, Robert Heinlein je za svoje delo Coventry izmislio prenosno sklonište koje je moglo brzo onako da se sklopi. I sad, toliko o tome šta je on izmislio za potrebe svog dela. A ono što je jako interesantno, dakle, njegova priča Knockdown Cabin je objavljena 1940. godine, gde se pominje, dakle, to portabilno sklonište. A već u martu 1941. mornarica američka je dobila ovaj zahtev da izmisli knockdown shelter, dakle sklonište koje bi se gradilo upravo u Americi, i bila je ideja da se, dakle, tako gotovo sklonište, rasklopljeno naravno, transportuje do jedinica koje bi ga onda što brže onako sastavljale i koristile. Dizajn je napravljen i sklonište je na kraju stvarno i napravljeno, osmišljeno, vojska je upravo i naručila 16.000 takvih komada. Sad možemo da kažemo da je na neki način Heinlein možda i bio inspiracija, ali zapravo neki put se pisanje i ono što se u stvarnosti dešava jednostavno poklopi. Dakle, Heinlein je malo pre izmišljao to prenosno sklonište, američka vojska 16.000 komada i napravila na početku drugog svetskog rata, i to je tih 16.000 komada, do duše moramo da to napomenemo, bilo naručeno nakon napada na Pearl Harbor, dakle posle 7. decembra 1941. Takođe u istom delu Robert Heinlein ima svoje sunčane ekrane, a zapravo je jednostavno cela ideja maltene ono što bismo mi sada nazvali solarne ćelije. U ovom slučaju Heinlein koristi te njegove sunčane ekrane da bi prikupio naravno električnu energiju, te sunčanu energiju, pa pretvorio električnu energiju za potrebe jednog specijalnog vozila koji se koristi za istraživanje. I ono što je naravno u međuvremenu se desilo, to je da su solarni paneli postali poprilično uobičajena stvar još tamo od 1980. pa nadalje, da se sve više usavršavaju, sve više koriste, i dovoljno je da odete na internet, ima dovoljno i domaćih firmi koji ih prodaju. A upravo u tom istom delu Coventry, dakle, jedna gvozdena kornjača, to je bila Heinleinova preteča ATV vozila, dakle, vozilo za sve terene na četiri točka, i interesantno je kako je Heinlein to osmislio da to bude samodovoljno, da tako kažemo, vozilo kojem je nije potreban benzin, nije mu potrebno nikakvo održavanje, ima delove koji se jednostavno samo zamene, i ako biste stvarno krenuli na neki istraživački pohod, takvo vozilo bi vam i tekako dobro došlo. Ne bi vam bila toliko bitna sama brzina kretanja, koliko robustnost vozila i njegovo dugotrajnost. Eto, nešto što je na neki način takođe možda kasnije inspirisala neke od ljude iz automobilskih industrije. E, sada ćemo samo malo preći na Harija Batesa i njegovo delo Oproštaj od gospodara, gde je on prvi izmislio vazdušni taksi, air cab, ili ti leteći taksi, naravno leteći automobili koji služe ovde za potrebe taksiranja. Ali ono što je interesantno, da je on prvi uspeo da, ili prvo mi je palo na pamet da skuje tu frazu, davne 1940. a potom je postala poprilično korišćena u svetu naučne fantastike. I pomenut ćemo još samo Sprague de Campa. U jednom njegovom delu Exalted on prvi koristi hiperbolični solenoid, dakle, jedan uređaj koji omogućuje manipulaciju magnetnim poljima. Kasnije je to isto bio termin koji se relativno često koristio, ili mogu da se lako sretne i 50. i 60. godina. Eto, dakle, jedno malo putovanje SF vremeplovom kroz različite ideje i tehnološke pronalaske pisaca naučne fantastike. Ispostavlja se da su u nekim slučajevima naravno umeli i tekako da pogode. 20 sati, 15 minuta, nastavljamo dalje sa pogledom iz svemirskog broda.
kako te ljubim bezmjerno. Zamjerit ću te gori namjerno. Jer srce ti je trošno, nevjerno. Zamijenit ću te gori ležerno, ležerno. Jer ostati uz tebe svoje vrijeme ti dati i tijelu koje zebe. Razmjerno. Zamijenit ću te gori namjerno, namjerno. Jer proći će mi mladost i dragocjeni sati i bolje mi je radost nekom gorem dati. Čute gorim posvuda i stalno, pred licem javnosti i ilegalno.
Iz svemirskog broda.
Couldn't wait. wait another day for the captain of the heart.
Dakle, 8 sati 24 minuta i u pogledu Svemirskog broda sada je vreme da vas podsjetimo na ono treće glasanje što sam već i najavio, što će se dešavati do kraja januara. Dakle, glasovi su počeli da pristižu, pa prema tome večeras sve do traje pogledi Svemirskog broda SMS-om na 064-020-2200. Možete glasati u jednoj od četiri kategorije, u stvari možete i u sve četiri. Dakle, najbolji SF film svih vremena, najbolji horror film, najbolji fantasy film i najbolja TV serija SF, horror ili TV ili fantasy usmerenje. Ovo prvo glasanje smo radili dakle, 92. na 93. Ne, 93. pardon, na 94. pa onda 2003. na 2004. i sada 10 godina kasnije ponovo, pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. A vidjet ćemo recimo da li će Zvezdani ratovi uspjeti da ponove svoj uspeh, onako bili su poprilično neprikosnoveni šampioni. Sad, oni za stariju generaciju sigurno znače mnogo. Taj film, ja ne znam kako ga sad mlađi doživljavaju kada ga gledaju, on jeste ta, na neki način ta svemirska epska bajka itd. itd. Ali ono vreme je naročito bio ljudima interesantan zato što su konačno doživjeli da ti efekti budu iskorišćeni na koliko god da su oni primereno iskorišćeni od Odiseji 2001. koja je još davnije 68. godine. 77. sa dolaskom jedne takve velike, ogromne priče koja je funkcionisala i u tom vizualnom smislu na filmskom platnu, sad sama priča po sebi može da se posmatri ovako i onako, i očigledno je ostavila veliki utisak na brojne generacije iz tog perioda koji, eto, u oba ova glasanja su Zvezdanim ratovima davali veliki, veliki broj glasova, no u posljednjih 10 godina bilo je tu opet interesantnih filmova, dolaze mlađe generacije koje možda Zvezdane staze gledaju, ali Zvezdane ratove gledaju, ali ne sa možda tolikim oduševljenjem, kao da, super, ja, međutim, ovi drugi su filmovi bolji sa boljim efektima, pa ćemo onda videti na kraju krajeva da li će nam se više javljati nešto mlađa publika ili ona starija. Slična stvar može da se govori i za neke druge, recimo kada je kod serija reč. Zona sumraka je bila neprikosnoveni šampion, ali već sa pojavom Dosija X, Twin Peaksa, postoje mogućnosti, naravno, da će se ili zvezdanih na kraju krajeva staza, uvek je bilo interesantno videti u kom će se pravcu ljudi onako usmeriti. Kada je reč o fantastici, videli smo da je Gospodar prstenova u svetu knjiga bio neprikosnoven šampion u prva dva glasanja, međutim, prošle godine kada smo imali glasanje za SF knjige i horror fantasy knjige, zbog filma Hobbit, Hobbit je dospeo na prvo mesto. Prema tome, večeras, dakle, 064-022-200, javite se i glasajte, a tokom, naravno, nedelje možete ili mailom na sfpogled@gmail.com ili na Facebook, naravno, stranici Pogleda iz svemirskog broda. Pa sad, šta vam god od toga više prije i godi, naravno, ponavljam, ima još dovoljno vremena, jedan put se samo glasa, može u sve četiri kategorije, može u samo jednoj, ne morate da žurite, ali, kažem, sledeća nedelja nas nema u etru, kada dođe već 2014. Stvari će se vrlo brzo primaći kraju. Prema tome, osmislite šta su za vas favoriti. Bilo lični izbor ili neki izbor za ono što stvarno smatrate da je najkvalitetnije u ovim žanrovima. 8:30, sada ćemo malo da sviramo, a onda ćemo da se malo družimo i sa domaćim piscima. Minut posle pola devet i vreme da pozdravimo Adriana Sarajlu, čoveka koga smo već imali prilike da slušamo u Pogledu iz Svemirskog broda. Adriane, dobroveče, dobrodošao u Pogled iz Svemirskog broda.
Dobroveče, Vlado, i dobroveče svim tvojim slušalcima.
Evo, imali smo prilike da se družimo sa tobom, pogotovo u ono vreme izlaska romana Ogledalo za vampira, a ono što je meni naročito interesantna priča koju bi ti sad mogao malo da evociraš uspomene, s obzirom da se očekuje novo izdanje te knjige, međutim, postoji tu razlika, prvo izdanje je bila jedna priča, ovo drugo izdanje je druga priča, pa najbolje da ti objasniš.
Tačno tako. Pa Ogledalo za vampira se pojavilo sredinom prošle godine, odnosno, da budem precizan, negde u aprilu 2012. godine kao sam izdat. To je, znači, bilo moje samostalno autorsko izdanje i evo neki godinu i po dana kasnije i da kažemo posle jednog značajnog prisustva te knjige i u među čitaocima i u medijima i među, da kažemo, pažnja kritičara prema toj knjizi je bila onako poprilično značajna. Ona se pojavljuje u jednom novom izdanju i to je izdanje zaista kojim ja mogu da budem veoma zadovoljan, s obzirom da će biti objavljena od strane Čarobne knjige, koja se u poslednje vreme izdvaja kod nas kao jedan od zaista najuglednijih i naj ovako prepoznatljivijih izdavača, tako da to je jedno moje lično veliko zadovoljstvo. A ako bih trebao da povučem neku paralelu između ta dva, da kažemo, izdanja, ajde da budemo dovoljno pošteni, ovo drugo se još nije ni pojavilo, ali će biti sigurno u knjižarama već do kraja ove godine. Tako da ćemo u nekoj narednoj emisiji možda pričati o iskustvu sa jednim dobrim i velikim izdavačem. Ali što se tiče iskustva, mene kao pisa koji je išao na opciju sam izdata sa svojim prvim romanom.
Da, to je interesant.
Pa tu mogu da kažem dve stvari. Recimo, verovatno ćeš me pitati za neki savjet piscima koji razmišljaju da li da se upuste u neki sličan poduhvat. Pa rekao bih možda dva uslova pisci treba da imaju zadovoljena ako hoće da se opredele za sam izdat. Prvi uslov, što pisima obično ne pada preterano teško, je da zaista veruju u svoj rukopis. Znači da su oni zaista ubeđeni da taj rukopis treba u tom nekom obliku da se pojavi pred čitaocima, i to je onaj prvi condicio sine qua non bilo kakve dalje aktivnosti. Znači, verujte u svoj rukopis, čak i ako nemate izdavača, ako vi dovoljno verujete, treba da idete s njim u javnost. E sad, onaj drugi deo je mnogo teži. Drugi deo podrazumeva da i taj pisac koji sam ulazi u sam izdat, da on mora biti spreman da u to investira ozbiljno vreme i određeni novac, da angažuje ljude koji će profesionalno da urade posao. Sam izdat ne znači da on sve radi sam. Sam izdat znači da je našao profesionalnog lektora, da je našao stručnjaka koji može profesionalno da mu radi slog, prelom, dizajn korica, da mora da ima urednika knjige. Najbolje bi bilo nekog pisa sa iskustvom. Tako da praktično to se zove samizdat, ali ako želite da samizdat bude koliko toliko uspešan i da privuče nečiju pažnju, mora biti urađen profesionalno kao da je izašao od strane neke izdavačke kuće. Tako da moja preporuka pisima uopšte koliko razmatra mogućnost samizdata je da nakon što je siguran da je njegov rukopis završen i dobar, da zadovolji sve ove druge uslove profesionalizma.
Da, ja sam prošle nedelje imao upravo snimak Zorana Živkovića koji je pričao kako objaviti knjigu na engleskom govornom području i faktički iste ove, da tako kažem, stvari se ponavljaju i za domaćeg pisca koji bi želeo da uspe u inostranstvu, s tim što je ovde prvi uslov, dakle, naći kvalitetan prevod na engleski jezik i to, naravno, isto verovati u sebe, uložiti u sebe, i to je to, pa sad posle toga svako će da otkrije šta se dalje dešava. Ono što je ovde bilo, naravno, kod tebe se ispostavilo upravo i ovo što si ti pomenuo, kritika je jako dobro reagovala, bilo je dosta priča i na forumima, ljudi su odlično reagovali na samu knjigu. Ono što je takođe bilo interesantno, to je da si pokazao da u domaćem fandomu se decenijama unazad išlo na varijantu da domaći pisci pišu o domaćim temama, ti si konačno uspeo da malo to vratiš i da pokažeš da može da bude nešto jako dobro napisano, iako nije situiran ovde u Srbiji sa domaćim likovima i junacima. I ono, zato je bilo jako značajno da čujemo upravo sada i tvoje mišljenje, zato što je sada jedna izdavačka kuća prepoznala da bi trebalo tu knjigu dati onako širi kontekst, dakle malo veći tiraž i samim tim probojnosti na uslovno rečeno do nekih možda mesta i gradova gde ona nije stigla.
Pa slažem se sa svim što si rekao. Što se tiče izbora miljea u kome se dešava moj roman, to je sada malo duža priča. Naravno, na jednog pisa uvek utiču i stvari koje čita i stvari koje upija sa svih strana, tako da recimo zašto sam se opredelio za Brazil kao ambijent bi zahtevao možda neki malo slojeviti odgovor, ali na tvoje osnovno pitanje, da li mi kao pisci treba da se opredeljujemo ili ne treba da se opredeljujemo, da uzimamo neke destinacije, neke, da kažem, geografske možda lokacije koje nedovoljno dobro poznajemo i tako dalje, da u njih uklapamo svoje priče. Mislim da je to donekle izazov za pisca, da to može da oneobiči dodatno situaciju, jer i pisac sam, kreirajući te kulise u kojima se dešava radnja, na neki način vrši istraživanje, izmešta se iz svoje regularne okoline i onda mogu da se dešavaju u samom zapletu i u samim likovima neke veoma neočekivane neka rešenja. To je na neki način postaje katalizator sama ta sredina u kojoj se radnja odvija. E sad, naravno, mi znamo koliko je primjera bilo u svetskoj književnosti, da krenemo od onog uobičajenog Karla Maja pa preko svih pisaca naučne fantastike koji su izmeštali apsolutno svetove za koje nije postala ni najmanja verovatnoća da ih ikada mogu posjetiti. Još jedna stvar koja po meni je dosta značajna je što mi živimo u vremenu ogromnog protoka informacija. I praktično kad otvorite bilo koji portal vezan za informisanje, domaći ili strani, oni liče jedan na drugi. Ako vi čitate vesti na nekom našem internet portalu koji je dosta, recimo, dobro napravljen, vi ćete pročitati gomilu vesti iz Argentine, iz Brazila, iz Australije. Ako se desi zemljotres u Indoneziji, vi ćete znati u roku 3 sekunde. Ako je poginuo navijač u Meksiku, vi ćete znati to u roku 5 minuta. Tako da mi posredstvom interneta zaista živimo u jednom globalnom selu i mislim da ako ne počnemo da razmišljamo globalno i kao pisci i da prosto i svoje ideje stavljamo u neki širi svetski kontekst, preti nam opasnost da ostanemo previše zarobljeni u lokalne teme i da nemamo univerzalnost.
Tebi hvala na ovoj priči. Dakle, samo da kažemo, znači do kraja ove godine Ogledalo za vampira u izdanju Čarobne knjige, a tako za je. Sam kraj samo još pitanje, šta se sprema novo?
Pa, uvek ima nešto novo. 2013. godine sam uglavnom proveo pišući pripovetke. Nekoliko sam objavio u domaćim i regionalnim antologijama i književnim časopisima, tako da materijala za jednu zbirku priča ima, ali mislim da će verovatno ipak sledeća knjiga biti roman na kome radim sve intenzivnije.
Odlično. Dakle, mnogo uspeha u 2014. Očekujemo i roman i zbirku priča, pa sad ti vidi kako ćeš
hvala,
da se izvršiti.
Hvala tebi, Vlado, i veliki uspeh želim tvoje emisije u narednoj godini.
Hvala, prijatno. Eto, čuli ste, dakle, Adrian Sarajlija, njegova iskustva, čovek koji je sam objavio svoj prvi roman, pošto me prethodno već bila objavljena jedna zbirka priča, uspeo se tome, dobio je ponudu i do kraja godine, eto, izdanje Čarobne knjige, novo izdanje Ogledala za vampira, pa sad, ako verujete u sebe, možete i vi da probate nešto slično. Yeah.
Eko.
Praznici u Kanu. Edo Majka, 21. decembar. Nikola Branković, 26. i 29. decembar. Obojeni program, 27. i 28. decembar. Kanda Kođa i Nebojša, 1. januar. Rambo Amadeus, 4. januar. U Gun Clubu.
Eko.
Voleo bih da ne znam gde si, da te zamišljam daleko od njega. Neka ti se dese prave stvari, volim te zaboravi. Neka ti se dese prave stvari, volim te zaboravi. Stara je masna, to navija, njoj nešto. Da te zamišljam daleko od njega. Neka ti se dese prave stvari, volim te zaboravi. Neka ti se dese prave stvari, volim te zaboravi.
Minuta do 9, glasovi su naravno počeli da stižu, rekli smo večeras sve do 22 sata 064-0200-2200. Po vašem mišljenju, koji je najbolji naučno-fantastični film svih vremena, najbolji horror film, najbolji fantasy film i TV serija, naravno SF horror ili fantasy. Očigledno imamo ljubitelja Star Treka. Najbolji SF film Star Trek i to Prvi kontakt. Pa onda SF serija Star Trek Enterprise, to je interesantno i svi ostali su sjajni. Da, Enterprise koji je onako poprilično podcenjen, prekinu tamo negde u četvrtoj, posle četvrte sezone. I izgleda da, iako se fanovi nadaju da će Star Trek ponovo biti vraćen na male ekrane, nešto tu slabo ide. I bojim se da je možda premisa generalna Star Treka malo za ove mlađe generacije neinteresantna. Ako vidite kako su radili sada ove filmove sa daleko više akcije, pretpostavljam da znate na što mislim. Horror Hellraiser i fantasy Hobbit, dakle to je to. A Pera iz Renjana kaže, svake generacije ima svoje SF idole i sve ih ima više i bolje, ali ja zato glasam za moje favorite, Ratove zvezda. Pozdrav Pera, dobro. Pera, ako si glasao, a meni se čini da jesi, ali ako i nisi, svejedno, ovo beležimo, ali samo se znači jedan put glasa tokom ovog ciklusa, dakle do kraja januara. Pa naravno možete jedan put da glasate za SF film, drugi put za horror film, to nije problem. Dobro, nebitno, 11 minuta do 9, idemo sada malo na izdavačku kuću Paladin, dakle Goran Skrobonja, naš pisac, prevodilac i izdavač. Paladin je nekad tamo početkom 90-ih radio i Goran Skrobanje je definitivno najzaslužniji za okretanje ka malo više horror književnosti na domaćim prostorima, koji je upravo promovisao tu, taj žanr. A Paladin se ponovo, eto, pre 5 godina pojavio i ponovo je krenuo, i to poprilično uspešno sa različitim planovima i verzijama, pa ćemo upravo da čujemo, s obzirom da su tu izlazile neke nove knjige, dakle, koje su to recimo trenutno najuspešnije edicije Paladina, šta to najviše domaćoj publici prija kada je reč o ovom izdavaču i na što će oni naravno najviše obratiti pažnju, koje nove knjige planiraju, o tome priča Goran Skrobanje.
U okviru Paladina su se iskristalisale edicije koje su ključne i noseće. Najvažnija za mene, a i za čitaoce kako se pokazalo, jeste edicija Slipstream proze Fraktali, u kojoj se objavljuje uglavnom naučna fantastika koja ima veze sa drugim žanrovima, i u toj ediciji ja želim da promovišem, i evo već 5 godina mislim da polako uspevam da od određenih pisaca stvorim prepoznatljiva imena, ono što se kaže u engleskom jeziku household names. Delimično smo uspeli u tome sa Ianom McDonaldom. Do sad smo objavili 6 njegovih knjiga, 7 je u pripremi, 8 će biti objavljena do kraja sledeće godine, tako da malo po malo opus ovog zaista značajnog pisca fantastike biće dostupan na srpskom jeziku. Isto važi i za pomenuti dvojac, ali dvojac samo u ova dva slučaja, dakle Eugene Burney i Kim Newman, koji su najprej objavili knjigu koja zove Povratak u SSAD, svojevrstnu alternativnu istorijsku parodiju na 20. vek, u kome je Amerika komunistička, a Rusija caristička i Britanija imperialistička kraljevina, pa prikaz 20. veka kroz 7 novela u toj knjizi. I istim tragom su krenuli kada su napisali prvi od planiranih 6 romana o Velikoj Britaniji pod vlašću nacista. To je upravo ova knjiga koja je direktan povod, jedan od 3 direktna povoda za večerašnju priču. Dakle, Britansko pitanje, nimalo slučajno piše na poleđini ove knjige da je to svetska premijera. Dakle, ovo je knjiga koju ova dva pisa nisu uspela da objave nigde u svetu, ni na engleskom, ni na bilo kom drugom jeziku. Pavle će nam reći malo više o razlozima za to. Uglavnom, to je eto neka mala ekskluziva do koje je Paladin došao, i naravno ja nameravam da i od Kima Njumena stvorim tako prepoznatljivo ime kao što je ime Iana McDonalda, zato što sledeće godine, pored već najavljivanog njegovog romana Moriarty, Durbervilski pas, roman je trebalo još ranije da izađe, ali je prevodilac Ivan Jovanović ima određene lične probleme, pa je to sad prevazišao i sad je na dobrom putu da prevod dovrši. Dakle, ta knjiga koja je spektakularno duhovita i predstavlja neku vrstu anti-Holmesa, dakle ona će izaći sledeća, a onda krećemo sa objavljivanjem celog serijala Ano Dracula od Kima Njumena. Dakle, prva knjiga bi takođe trebalo u onom integralnom novom izdanju da se pojavi do sledećeg sajma knjiga. Dakle, Ano Dracula, posle ćemo nastaviti sa Krvavo-crvenim baronom, Dracula Ča-ča-ča i konačno Johnnym Alucardom, koji se pojavio nedavno u svetskim knjižarom. Verovatno se interesuje ta izdanja Kima Njumena, nova, koja se, govorim sad o Ano Dracula serijalu, su proširana u odnosu na stara, odnosno na prva izdanja tih knjiga. Titan Books, koji je kupio pravo na ceo katalog Kima Njumena, ima određene svoje standarde u vezi sa obimom knjiga koje objavljuje, tako da knjige koje u Titanu izlaze moraju da dobace negde između 400 i 500 šlajfni obima, što je poprilično, a Njumenovi romani su uglavnom manjeg obima bili, tako da je on prionuo na dopisivanje i na proširivanje teksta iz konkretnih knjiga. U Ano Dracula to proširenje se sastoji od dodataka koje on napisao i to će biti jako interesantno čitaocima koji već poznaju ovu knjigu, zato što će videti koje su mu bile direktne inspiracije za to, šta je koristio i to je ne samo čitaocima, već i piscima. Dakle, taj deo je publicistička, da kažem, pa pridodat. Međutim, u sledećim romanima je to zaista proširen sam tekst knjige, tako da objavit ćemo taj prvi roman u onom postojećem prevodu Aleksandra Markovića, koji je bio sasvim dobar, ali naravno Krvo crvenog barona ćemo prevoditi iz početka i sve ostalo kako bude išlo.
Minuta do 9, Pera potvrđuje, kaže, glasao sam prošle nedelje, nisam obratio pažnju na procedura, za horor ću još da razmislim, nema problema, a ja bih rekao malo da je Pera još prošle nedelje glasao za Zvezdane ratove, a to horor, fantasy i TV serija, Pero, kad smisliš, slobodno. E sad, da se mi malo vratimo Paladinu, dakle, Paladin je pre svega, i rekao sam da je Goran Skrobanja bukvalno najzaslužniji što je priča vezana za horor književnost malo više se utemeljila ovde u srpskom fandomu, pogotovo 90-ih, zahvaljujući svom predanom radu i na emitorima i zahvaljujući izdavačkoj kući Paladin, pošto je on u svom prvom kolu upravo se bacila naravno na horor pisce, tako da će horor autori i dela i dalje biti na, da tako kažem, o dnevnom redu. A upravo šta ljubitelji horora mogu da očekuju iz Paladina, pa o tome će Goran Skrobanja da priča u ovom segmentu.
Još jedna informacija koja može da jako interesuje ljubitelje horor žanra, dakle u okviru edicije Košmar, ugovori su već potpisani, prava obezbeđena i tako dalje, počinjemo sa objavljivanjem romana Roberta McKemona. Robert McKemon je posebno interesantan pisac meni lično, a i mnogima koji su intenzivno pratili horor sa kraja 80-ih i tokom 90-ih godina. Mi idemo sa njegova, sasvim s namerom, idemo sa njegova dva ključna i najveća romana, Labudova pesma i Vuči sat. Obe te knjige će izaći po dva toma, jer su ogromne, po 900 do 1000 šlajfni, a potom idemo na Dečakov život i kasnije ove druge njegove romane koji su zaista ostavili izuzetan trag u istoriji horor žanra. Inače, Robert McKemon je prestao pre 10 godina da se bavi uopšte hororom, čak se odriče svoja prva četiri romana, negde izjavio da je kao objavljeni pisac imao tu priliku da uči pisanje u javnosti, ali baš nije morala publika da se to prati. Međutim, i pored toga što on tako na neki način i podaštava svoje prve četiri objavljene knjige, one su opet izuzetno interesantne i živo i lepo napisane, tako da vidjet ćemo kako plan da ide sa McKemon. Još jedna informacija, dakle šta će Paladin dalje objavljivati, a ima dodirnih tačaka sa naučnom fantastikom. Konačno smo uspeli da obezbedimo prava na knjige Kurta Vonnegata, tako da sledeće godine će izaći dva njegova romana, Doručak šampiona, koji nije nikada bio objavljivan u staroj Jugoslaviji i na srpskom jeziku, i izaći će Kolevka za macu, koja je svojevremeno izašla u Kentauru, ali će izaći u novom prevodu i zvaće se kako treba, dakle, Kolarić u Paniću, pošto je to. Jel? A onda ćemo ići dalje na Sirene sa Titana, Zatorsku ptičicu, Majku noć i tako dalje. Uglavnom, takav mi je plan da objavljujemo knjige Kurta Vonnegata koje nisu do sada objavljivane ni na jednom od razumljivih jezika nama, a posle ćemo se vraćati lako onima koje jesu. U slučaju Kolevke za macu, odnosno Kolevicu Paniću, te knjige nema već 30 godina, tako da isto tako to važi i za Zatorsku ptičicu koja je izašla u hit biblioteci tamo, isto negde sredinom 80-ih.
Ja to ne video, nisam, tako da...
Pa dobro, eto, tako da te knjige će biti u tvrdom povezu sa zaštitnim omotom, bit će tako koncipirane da će jednog dana moći da se spakuju u neka sabrana dela Kurta Vonnegata. To je, eto, možete da kažete da je to neki moj lični trip, ali zaista ja obožavam njegovu prozu i smatram ga izuzetno značajnim, ajde kažem, postmodernistom u američkoj literaturi, i većina svih ovih pisaca koji su danas slavni i koje volite da čitate, odrastala i učila se na njegovim romanima. Tako da mislim da je krajnje vreme da na srpskom jeziku i te knjige budu dostupne čitaocima i da oni do kraja upoznaju opus ovog pisca. Tako da, eto, to je ukratko. Nadam se da ste stekli sliku otprilike onoga što će se dešavati u Paladinu sledeće godine ili sledećih godina, a ja se nadam da ćemo biti u nekoj prilici da svečano obeležimo 10. godišnjicu postojanja Paladina i njegove produkcije, i da ćemo tom prilikom onda pozvati McDonalda, Kima Njumena, eventualno još nekog pisca, da uveličaju to slavlje i da iskoristimo to za svoj vrstan festival fantastike u Beogradu. Eto.
Život je igra, avantura. Bila bi šteta za tebe, tako lipa cura, da truneš sama u totalnom mraku. Apokalipsa, crna magija na svakome koraku. Ali ako misliš isto što ja, ako sam ti drag u dušu, klimni mi glavom, bilo bi lipo da znam. Ako sam ti nejasno, slobodno reci, to je u redu. Pokušat ću ti pojednostaviti ideju.
Ajde mala kreni na kantunu, mi je stan.
Stvarno mi je tlaka od diskoteka i kafića, policajaca, mafijaša, vojnika, narkića. Zamislim isto ti možemo biti sami, pijuska pića u miru, šaputati u tami. Pa ako misliš isto što ja, i ako si romantično dušu, klimni mi glavom, bilo bi lipo da znam. Ako sam ti nejasan, slobodno reci, to je u redu. Pokušat ću ti pojednostaviti ideju.
Ajde mala kre.
Da, 9 sati i 6 minuta, vreme je za posljednji segment priče na ovom malom predstavljanju Paladina, onoga šta će da se pogotovo radi naredne godine i priča o nekim knjigama koje su tu se pojavile. Pored Gorana Skrobonje bio je i Pavle Zelić, naš poznati pisac, autor Peščane hronike, a koji je upravo pričao malo o Teki Iana McDonaldza i naročito upravo o britanskom pitanju. Knjiga koja je, imali ste prilike da čujete, već doživjela svetsku premijeru na sajmu knjiga ovde kod nas. Jedini smo u prilici da čitamo ovo delo u celom svetu, pa nešto više o britanskom pitanju, zašto je ono možda toliko kontroverzno ili zašto je Englezi i Amerikanci još nisu objavili, slušamo sad.
Ali jednostavno stvar o kojem se ova knjiga bavi i sam naslov, evo to je ovde dato i u unutrašnjoj korici, možda samo da pročitam to, da je britansko pitanje naziv koji se kolektivno odnosi na sva knjižana dela i materijal iz legendi u vezi sa Velikom Britanijom, njenim legendarnim kraljevina, naročito kraljem Arturom, pa sad onda francusko pitanje o Karlu Velikom, rimsko pitanje o klasičnoj mitologiji, znači to je, naslov je već provokativan kada stavljate pod taj naslov nešto što se nalazi u ovoj knjizi. Ja sada moram da dam jedan sociološki uvid u to koji sam relativno skoro saznao, to je da Velika Britanija je rekorder na svetu po broju fašističkih, ultranacionalnih, desničarskih organizacija. Jednostavno, to je neka stvar koju oni uopšte ne uspevaju da prevaziđu i uopšte nije nerealno pretpostaviti da su neki od tih lidera koje na svom sajtu detaljno obrađuju, Bern i Newman, mogli da dođu i da se pozicioniraju na vlasti u nekoj alternativnoj istorijskoj Britaniji. Ono što je jako zanimljivo i opet kažem, ponavljam, preporučujem da obiđete sajt koji je jednostavan, ali nudi masu informacija, počeo od onako nekih zabavnih detalja, u stvari prve strane koja daje jedan onako disclaimer da autori ne podržavaju nacističke ideje i da misle da su to jako loši ljudi koji su se time bavili, ima još nekoliko duhovitih opaski, pročitat ćete sami, a onda ulaze u jednu zanimljivu genezu, pa se vezuju za jednu role-playing game koja je toliko izmakla kontroli da su, sem pomenutih autora, niko drugi ne želi da bude imenovan koji uopšte učestvuje u tom role-playing gameu, čak neki se pominju kao po funkcijama, a neki se ne pominju ni na koji način, da ne bi mogla nikakva asocijacija se veže sa njima. Jednostavno pokazuje kako kada krećete, opet Goran mnogo bolje zna taj svet, ja malo manje, ali kada čitate vidite da nekako stvari kroz taj role-playing izmiču kontroli i da ljudi koji se stavljaju u uloge recimo tih nacista počinju onako malo da daju sebi malo previše maština volju i da to onako postaje sve luđe i surovije kako odmiče. Tako da u poređenju sa nekim drugim stvarima koje Newman pisao, ovo što sam imao prilike da čitam ovde je manje duhovito, mnogo ozbiljnije i čini mi se čak i bolje istraženo. On daje na sajtu jako detaljno objašnjenja zašto i kako je moglo biti moguće i nekoliko scenarija u kojima se opisuje način na koji su Nemci mogli zaista osvojiti Veliku Britaniju i bukvalno to su sad one situacije koje je i Goran pominje u svojim romanima iz Tesla Verzuma, kada je bukvalno ono jedan detaljčić mogao da prevagne. Čak se negde postavlja pitanje zašto je konkretno Hitler u određenim situacijama postupio ovako kada to nije bilo logično, kada je mogao ići linijom manjeg otpora i postići konkretno u odnosu na Britaniju mnogo veće vojne i ratne rezultate, pa se sad tu pominje neki njegov poštovanje prema Britaniji, želja da ih ne ponizi do kraja itd. i uopšte njegovi interesi koji su se ipak nalazili na istoku, a ne na zapadu itd. Ali definitivno ostaje činjenica da su ovi scenariji, odnosno scenariji u kojoj se pominje ove prve knjize i ono što dalje razrađuju autori na svom sajtu, sasvim moguće. Tako da je sa te tačke gledišta ova knjiga izuzetno provokativna, interesantna i mislim da ja sam onako se bio počestovan kad sam kupio knjigu na sajmu i mislio da sam možda jedan među prvima, ako ne i prvi čovjek da. Koji je kupio fizički ovu knjigu, što je...
Ona je baš u onako... toku sajma stigla na štandu, ono, negde treći ili četvrti dan.
E, onda je moguće da sam tu bio među prvima.
Moguće, da.
Što je onako još, da kažem, dodatni kuriozitet i sigurno ću ovu knjigu odneti ove Kimu Njomana da mi potpiše.
Ali meni je interesantna ta osetljivost kod, ajde da kažem, tih etabliranih izdavača u Britaniji ili čak i u Americi, prema bilo kakvom povezivanju Britanije i Kukastog krsta, a oni su, jel, Bernie i Newman su stavili na sajt
da.
Ove Union Jacksa sa Kukastim krstom u sredini. Ja namjerno nisam hteo to da iskoristim tako na taj način na korici, jer bilo bi malo, ne znam, po meni previše direktno, ali čudi me, jer je po sredi, mislim, za nas, jedan najobičniji alternativno-istorijski roman koji polazi od jedne premise i onda razvija...
Svi su se bavili da. Sa tim šta bi bilo da je Hitler pobedio.
Čak,
ali njima je to očigledno osetljivo pitanje.
Da. Čak i na koricama knjige, postoje one knjige What If, koje sam ja jako pažljivo čitao kad sam pripremao romane o Tesla Verzumu. Dakle, onaj What If 1 je, ne znam, sa Hitlerom na nasljednoj strani, What If Amerika ima ne znam šta, a na What If Again, ili What If More, to je ova druga, vidi se London i Big Ben i ogromna svastika na Big Benu, stoji. Znači, eto, to je ta ista premisa koja je izašla u jednoj, u suštini, publicističkoj knjizi koju su pisali vojni istoričari, filozofi i tako dalje. Prema tome, nije, potpuno mi je nejasan razlog zbog čega niko živi nije objavio ovu knjigu, a ona je sasvim solidna, interesantna i čak što više predstavlja prvi deo moguće vrlo popularnog serijala. Čak je rekao meni Newman u nekom mailu da su planirali da urade drugi deo sa nacističkom olimpijadom koja bi se dešavala u Londonu, a to bi se poklopilo baš sa 2012. godinom, međutim očigledno nisu to uradili, nije se pojavila ta knjiga, tako da vidjet ćemo kako će to dalje da se razvije.
Let me know. says, lady's breast, how can I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, ooh, dropped wide open, just like the day.
Sama sam kriva za sve. što se otvara snažno, beskrajno ubija me, lagano me osvaja. U osvit jutra nepoznat lik zatiče mu krilu svom. Ne, ne, nije fair, ne pitaj me šta to činim sa sobom. Ovo je kraj.
Sati 22 minuta. Andreja, dobroveče, dobrodošla u Pogled iz Svemirskog broda.
Dobroveče.
Glas je odličan, odlično, lepo se čujemo. Andreja, naravno, sa njom smo se družili i pričali vezano i za neke zbirke priče i za neke njene posebne projekte, za njen roman, ali večeras Andreja Baskin treba da nam kaže šta se dešava sa dve zbirke priče koje treba da izađu, koje su najavljene i koje bi u svakom slučaju do nove godine trebale da se onako zaintrigiraju ljubitelje horora pre svega. Pa, Andreja, nešto diše u mojoj torti 2 i priče iz ravnice, beše V priče iz ravnice. Šta se dešava sa tim projektima?
Tako je. Znači, prvo će najverovatnije torta da izađe. Znači, za tortu znamo fiksni datum. Ona će se pojaviti 26. decembra, znači za 4 dana. Isto će biti free download kao i prvi deo. Međutim, mnogo obimnija nego prva. Znači, ovo će biti torta na 3 strata.
Dobro.
Umesto, eto, 10 autora, čini mi se ili 12, imamo prošli put, sad imamo 15. Imamo dosta novih autora, imamo stalu ekipu. Dodatno imamo dve koleginice iz Hrvatske, znači širimo se i teritorijalno, tako da bit će za svačiji ukus po nešto, prilično obimno i zanimljivo.
A šta je s ovim pričama iz ravnice?
Što se tiče, već čekamo da izađe štampe. Znači, zadnja informacija koju smo dobili je da će da se štampa. Znači, sve je gotovo, samo eto čekamo da se pojavi, da vidimo šta će, kako će, što se distribucije tiče, koliko će koji autor da dobije primjeraka, pošto isto razdeliti, gde će sve moći da se nađe. Promocija će najverovatnije biti u Novom Sadu.
Dobro.
Zato što je većina ekipe iz Novog Sada, ipak je ono najlakše tamo da se okupimo. Tako da očekujte uskoro, znači pre nove godine svakako.
Dakle, 26.12. nešto diše u mojoj torti, 2, a V stiže isto do nove godine, bi trebalo u stvari da se pojavi.
Tako je.
Odlično, jedno pitanje. Da li sledeće godine možete da napravite zbirku koja će se zvati nešto diše u mojoj retorti? Sa hemijskim eksperimentama, malo torte da poštedite.
svaki slučaj dobra ideja za razmišljanje. Mislim, svakako imamo u planu neke nove projekte, što se to te tiče, naravno, ali, ono, ja sam razmišljala i da bude nešto diše moje tor 3.
Ne, to svakako, to da bude novogodišnji, ovo možda da iskočite onako.
Pa ne, nego da ne bude tor 3, nego tor 3.
da, može to. Odlično. Dobro, bitno je ovaj da vi dalje radite, da se ova priča očigledno zahuktava i razgranava, što se tiče zainteresovanja autora koji su vas zvali, eto, želili da budu, da daju svoj doprinos torti. Tako da, što se toga tiče, ja ne sumnjam da će torte biti i narednih godina. E sad samo da, naravno, se nađu dodatni način da to onda stigne do što šire publike.
Da, naravno. Promocije će opet biti organizovane u različitim gradovima, znači više će ih biti. Prošle godine smo, ja mislim, imali 6 ili 7, tako da mislim i sledeće godine će biti isto dosta promocija, znači to je jedan način. Free download, naravno, mislim da je postoji, to je najbolji, najbrži, recimo, način. E sad, ko bude hteo da ima CD, imaće ga na promocijama, tako da vidjet ćemo šta ćemo i povodom toga, znači da dogovorimo da svakome bude najbolje, ali verujem da ćemo da održimo to u tom maniru. Svima se sviđa da radi na takvom projektu, zato što je dosta slobode ostavljeno i što se tiče tematike čiste, sa depo samo treba da bude vezano za novu godinu i da ima horora, znači to su dve stvari koje nisu toliko teške da izvedbu, tako da verujem da ćemo još da rastemo, hajde, tako da kažem, svakim, eto, novim projektom se razvijamo, naučimo nešto novo, vidimo šta možemo da poboljšamo i, eto, sviđa mi se što smo dobra ekipa.
Odlično, pozdravi ekipu, tebi, ekipi i grupi Hype, mnogo uspeha u 2014.
Hvala lepo.
I naravno sledeće godine torta na 4 sprata minimum.
Pa,
važi. Hvala ti, Andreja. Eto, čuli ste dakle i Andreju. Promocije, knjige, sve do kraja nove godine, ali kažem, to ćemo već moći da pratimo naredne godine šta se dešava, jer ovo je poslednji pogled iz svemirskog broda u 2013.
So sweet.
Pogled iz svemirskog broda.
Pozdrave od Vinija, kaže pozdrav iz Andreju, bluz nama godi, od Crnketa nešto i tako, dobro. A mi sada idemo na promociju roga slovenskih bogova. Dakle, drugi deo Perunovog hroničara Miloša Petkovića, imao je mladi pisac iz Niša, koji je, eto, ovo je već njegova druga, da tako kažemo, trilogija, bit će naravno tu i trećeg dela, ali pa će i onda ta trilogija biti završena. Međutim, mi idemo, dakle, malo da čujemo kako je bilo na promociji. Ovo sam naročito naglasio da će biti interesantno piscima da čuju upravo Dubravku Dragović-Šehović, ona je urednica u portal Librisu s kojom Miloš sarađuje i preko koje je, da tako kažemo, on konačno uspeo da počne da objavljuje za ovu izdavačku kuću, pa o nešto o samoj upornosti, kako znači možete da dođete znači, u portal Libris, reći će nam upravo Dubravka Dragović-Šehović.
Ja neću mnogo pričati o samoj knjizi, ni o Perunovom hroničaru, ni o rogu slovenskih bogova, što se samog teksta tiče, to ćemo kasnije malo više porazgovarati sa autorom, ali mislim da je interesantno da kažem kako smo možda započeli saradnju, to je kako je Miloš započeo saradnju sa Portalibrisom. Miloš je jedan mlad čovek, mlad pisac, koji izuzetno dobro piše i mnogi ljudi koji čitaju njegove knjige bi pomislili da je on onako pisac dugačkog staža i da je onako mnogo stariji čovek. Međutim, ne, jedan mlad čovek sa sjajnom budućnošću, što se mene tiče, tako mi se bar čini. I on je svojevremeno napisao trilogiju Vukovi sudbine. I pre nekoliko godina mi se obratio telefonom, kasnije e-mailom, i zamolio, to je objasnio da bi voleo da drugi i treći deo, jel tako, izda Portalibris, da eto, čini mu se da je Portalibris pravi izdavač za njegove knjige, zna za Kosinga, svidjelo mu se kako mi radimo taj marketing, svidjele su mu se knjige koje izdajemo i da bi mu bilo veliko zadovoljstvo da u buduće svoje knjige izde za nas. Meni se iskreno dopala ideja da sarađujem sa jednim novim mladim piscem, međutim, prethodno iskustvo mi je govorilo da nije dobro da uzimamo drugi i treći deo neke trilogije ili uopšte da uzimamo od prethodnog nekog izdavača knjige, nastavke. I ja u tom trenutku odbijem Miloša i kažem, ne, žao mi je Miloše, ukoliko napišeš neku drugu knjigu, nešto što nema veze sa ovim Vukovima sudbine, nešto novo, obrati mi se, javi nam se, pa ćemo videti da li možemo da sarađujemo. I Miloš je zaista to zapamtio i bio je uporan. Zvao me je više puta, predložio da pročitam Perunovog hroničara. I sad ja kažem, da li je to ta upornost, pošto je dečko iz Niša, da li je to ta južnička upornost, ali da nije bio tako uporan, pitanje je da li bih ja ovaj na kraju pristala da pročitam sve to. Ja sam pomislila, da li nam treba još jedan takav pisac, da li je možda nešto slično Kosingasu, međutim, ajde, uzmem to da čitam i oduševim se iskreno. Perno u Kroničaru je bilo nešto sasvim drugačije, nešto napisano na potpuno drugi način. Ja sam se iskreno bojala da nemamo još jednu knjigu koja priča tako sad o starim Slovenima, koja priča o slovenskoj mitologiji, da se prosto ne ponavljamo. Međutim, Miloš je napisao nešto potpuno novo i potpuno originalno, što se meni izuzetno dopalo. Ali ono što mi se posebno dopalo kod Miloša je njegov stil pisanja, jer mislim da mu je rečenica, izuzetno lepo piše. Sad, lepo u kom smislu? Rečenica mu je laka, pitka. Kad počnete da čitate knjigu, pročitate brzo do kraja. Nema tu nekih mesta na kojima se zadržavate, koja su vam onako teška, pa nisu laka za čitanje. Ne, Milošev stil je pitak, ako tako možemo da nazovemo stil. I izuzetno je maštovit. I meni se strašno dopadaju njegovi opisi, kako prirode, tako likova. Rečenica mu je divna, on se to divno nekako opisuje, divno vodi. Nema tu nekih delova koji nisu dobili svoj završetak. Svaki deo priče dobija neki svoj fini završetak, zaokružena je priča, što je veoma važno. Onda imamo dva neka sloja priče. Imamo priču sadašnju, imamo priču koja se tiče sadašnjosti i mladog čoveka koji iznosi neka svoja mišljenja i viđenja sadašnje situacije u zemlji. I s druge strane imamo priču koja se odvija mnogo vekova ranije, vraćamo se u neku davnu, davnu prošlost, koja je potpuno bajkovita i neverovatno slatka, interesantna i potpuno nas zavede da je čitamo sa neverovatnim uživanjem. I čini mi se da u ovoj knjizi mogu da, ne samo u ovoj knjizi, uopšte u Miloševom pisanju i u njegovim knjigama, kako u Peronovom hroničaru, tako u Rogu slovenskih bogova, mogu da uživaju i mlađe generacije, ali oni nešto starije koji su zadržali onu romantiku, imaju tu romantiku, imaju taj senzibilitet da čitaju bajke, da čitaju tu epsku fantastiku u koja je ovde kod Miloša prikazana u najboljem smislu, bare se meni tako čini. E sad, ja se nadam da ćemo kroz neko vreme, možda već sledeće godine, objaviti Vukove sudbine u nekom novom izdanju i da ćemo se ponovo sastati ovde, naravno i kada bude treći deo ove trilogije u pitanju i kad budemo pričali o Vukovima sudbine, jer mislim da će to biti neko novo izdanje, neko prošireno izdanje, da će Miloš tu još nešto imati da nam kaže. Through the night.
I dalje smo na promociji Roga slovenskih bogova. Gost na ovoj promociji, čovjek koji takođe pričaju o knjizi i o nekim drugim stvarima, je bio naš poznati pisac Uroš Petrović, koji je na samom početku upravo dao jedan lični utisak, jednu paralelu između svog početka i početka, naravno, Miloša Petkovića.
Moram da kažem i jedan lični utisak. Dakle, ja sam prepoznao kod Miloša neke svoje osobine. Dakle, takođe sam ušao u svet književnosti naglo i sa epskom fantastikom. Prvo što sam ikad napisao bio roman epske fantastike, ali je jednu deceniju ranije i to nije bilo uopšte uobičajeno. Onda sam poslao neki tu konkurs i knjiga bila je potpuno iznenađenja, onako šokantno. Čak je jedan stari kritičar tamo koji je bio u žiriju rekao, šta ovaj hoće da nam isprepada decu, kako je malo, šta se tu događa. Tako bilo je prilično onako šokantno. Jedna stvar koju sam uradio namerno i nisam to Milošu odmah rekao kad me je pitao da napišem nešto za korice ove knjige. Ja sam napisao nekoliko lepih rečenica, namerno, veoma slično, da se ponovi nešto što se dogodilo deceniju ranije. Sad ja onako malo tajanstveno pričam. Naime, tako, sa tom prvom knjigom otišao sam kod Zorana Živkovića, koga većina vas zna, dakle, čovek koji je dobio svetsku nagradu za fantastiku, koji je prevođen, ja mislim, na desetak jezika, izašle su mu knjige od Koreje do Francuske, i on mi je napisao nešto ovako. I to mi je bio vetar u leđe i posle sa mojim knjigama se zaista dogodilo je puno lepih stvari, i tako da sam hteo da, eto, taj neki dobar vetar zaista udahnem i Milošu. Mada ja kad sam ovo pisao, Miloš je mnogo i iskusniji i bolji pisac nego što sam ja bio tad, dakle, u kakvoj situaciji sam bio. Ono što mi se dopada kod knjige Rok slovenskih bogova i uopšte kako Miloš piše, jeste da je sasvim prilagođeno današnjem čitaocu. Dakle, vreme se, pogotovo deca su se promenila, puno radim sa decom, njihovo poimanje vremena nije isto kao naše što je bilo. Deca danas ne mogu da čitaju, recimo, decu kapetana Granta, koju smo mi jako voleli, jer brod tamo 10 strana izlazi iz luke i to niko više ne može da izdrži u današnjem nekom senzibilitetu. Miloš piše baš tako kako treba pisati jedan roman da to bude zanimljivo. Pa kao ako je roman obuhvata jedan vremenski period kao što je život. Znači, ta radnja u romanu mora da teče, ako se računamo matematički, nekih 200.000 puta brže nego život i da to bude zanimljivo. I Miloš upravo to piše. Ono što mi se posebno dopelo jeste ta paralelna priča koja daje na uverljivosti, ta paralelna priča tog mladog pisca, čoveka koji dobio misteriozni telefonski poziv, upoznaje akademika kasnije u ovoj knjizi, dakle, tog misterioznog Rusa, tavariša sa kim nemilosrdno ispija votku i koji ga vodi u te drevne legende kao nastavak, i onda imamo kao promenu kadra, imamo tu divnu, drevnu, staru priču. Šta mi je još ovde jako dragoceno, pored te pitke rečenice koju je koleginica lepo pomenula, dakle, ako neko ulazi u svet fantastike, pa od mlađe dece, recimo, i sad dolazi odjednom u jednu gomilu knjiga, šta sve moram da pročitam sad da bi mogao da razgovaram uopšte o likovima koji se tu pojavljuju, šta bi morao sve sate i sate da provedem da krenem od prvih knjiga epske fantastike, pa tako da bi mogao da vidim koja su to bića, šta se tu zbiva. U Miloševoj knjizi, ako dohvati nju prvu, mislim da je većinu toga će već da pročita. Dakle, tu imamo od zaboravljenih bića slovenske mitologije do nekih kojih se čak ne zna ni da li su postojali, do vrlo vešto upletenih bogova severnih naroda, dakle, vikinga. Miloš nije mogao da napiše ovu knjigu sigurno bez čitanja nekoliko ozbiljnih knjiga o slovenskoj mitologiji. Dakle, vidim da su tu oživljeni i nazivi starog oružja. Mnoge reči sam ja naučio koje nisam ni znao da su postojale i da su se koristile, i jako mnogo čitam baš u neku takvu sličnu literaturu. Tako da mogu zaista toplo da preporučim i za nekoga ko nije čitao epsku fantastiku, kome to nije, kažem, neki omiljeni žanr. U svakom slučaju, ova knjiga će onako ostati kao jedna lepa ulaznica za svet mitologije.
Someone
day and days before. Summer's cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. To forever I own it goes through a circle fast and slow. I know, I can't stop my wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Come in there, sun is here.
Vreme za poslednji segment priče o promociji roka slovenskih bogova, naravno sasvim logično. Na kraju ćemo čuti i samog autora Miloša Petkovića, šta on ima da kaže tu nešto interesantno o svom delu, svom pisanju i šta je želeo njime da postigne.
Pišući rok slovenskih bogova, ja sam bio na jednoj misiji da ljudima približim to vreme još više, da još dublje zađem u tu prošlost. A vikinzi su svakako bitni tu, ne samo oni, nego i uopšte to rusko podneblje, zato što kada pričamo o slovenskoj mitologiji, imao sam priliku da čitam par knjiga na temu slovenske mitologije koje su možda previše zatvorene, nema puno dodira sa nekim drugim stvarima. Naravno, u tom vremenu su se narodi takođe mešali, bilo je nekih dodirnih tačaka, tako da mislim da sam odveo priču u nekom dobrom pravcu. To je zapravo bilo, vodila se velika dilema u meni da li da krenem na tu stranu, i prio mi je komentar Dubravke Dragović, koja mi je rekla da je to pravi put, s obzirom da sam krenuo sa nekim beznađem. Znači, mnogi čitoci kada budu krenuli da čitaju rok slovenskih bogova, posle prve dve glave će im se učiniti da bi tu knjiga mogla da se završi. S obzirom da onako deluje onako jedna bezizlazna situacija, šačica heroja Sorabije u plamenu, u prvom delu je bila okovana snegom i ledom, a u drugom delu bukvalno su sve one tvrđave i ta neka mitska mesta bila srušena i spaljena, tako da šačica heroja kreće na jednu veliku potragu. S obzirom da se u romanu pojavljuju tri suđa iz naše mitologije koje proriču sudbinu, i put naše junake vodi na istok preko Crnog mora i zemlje koje su tada naseljavali surovi Tatari do Velikog Novgoroda, koji je meni onako bio nekako najinteresantniji kao mesto koje je u toj dalekoj prošlosti imalo najviše staroslovenskih spomenika. Naime, šest bogova je imalo svoje statue u Velikom Novgorodu. Ja znam da po sebi, recimo 2001. druga, treća godina su kod mene razbuktala ljubav ka epskoj fantastici, tako da čitajući takva dela i sam sam krenuo to da pišem, tako da čini mi se da ovi mladi naraštaji koji sada čitaju poznate svetske pisce fantastike, a prate i ovo što svi mi pišemo, da će jednog dana i oni čitajući naše knjige poželeti i sami da pišu takve stvari, tako da poruka za mlade je da krenu s epskom fantastikom, je to obavezno prvi ili drugi korak u onom putu prilikom kog se kod čoveka rađa ljubav za čitanjem. Tako da verujem i da će ta scena naša, srpska epska fantastika sa elementima iz naše daleke prošlosti, zapravo da vrati na mesto koje zaslužuje slovenska mitologija. Biće to svakako mnogo više zastupljeno nego što je sad, a samim tim će i da potisne, recimo, evo, pomenutu grčku mitologiju, o kojoj klinci mnogo više znaju nego o našoj, a ipak treba da pre svega se sećaju naših korena. Ja znam da po sebi, recimo 2001. druga, treća godina su kod mene razbuktala ljubav ka epskoj fantastici, tako da čitajući takva dela i sam sam krenuo to da pišem, tako da čini mi se da ovi mladi naraštaji koji sada čitaju poznate svetske pisce fantastike, a prate i ovo što svi mi pišemo, da će jednog dana i oni čitajući naše knjige poželeti i sami da pišu takve stvari, tako da poruka za mlade je da krenu s epskom fantastikom, je to obavezno prvi ili drugi korak u onom putu prilikom kog se kod čoveka rađa ljubav za čitanjem. Tako da verujem i da će ta scena naša, srpska epska fantastika sa elementima iz naše daleke prošlosti, zapravo da vrati na mesto koje zaslužuje slovenska mitologija. Biće to svakako mnogo više zastupljeno nego što je sad, a samim tim će i da potisne, recimo, evo, pomenutu grčku mitologiju, o kojoj klinci mnogo više znaju nego o našoj, a ipak treba da pre svega se sećaju naših korena. Da ne otkrivam previše, reći ću samo ovako ekskluzivno da treći deo trilogije Perunog hroničara će se zvati Šapat đavolje varoši, i kako mi reče Aca Celtic kad sam mu to pomenuo, rekao je da zna šta želim, da želim da raskrinkam đavolju varoš, samo ću još to da dodam.
I tako smo došli do kraja ovog izdanja Pogleda iz svemirskog broda, dakle poslednjeg u 2013. godini. Sledeći put kada se budemo čuli biće to 5. januara 2014. u 740. izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Kao što sam rekao, na početku sledeće godine malo ćemo da prelistavamo 2013. a nastavit ćemo naravno i dalje da glasamo za najbolje SF horror fantasy filmove i TV serije po vašem izboru. sfpogled.blog.com, to je isto mesto gde ćete moći da vidite neke informacije, mada trenutno meni čini su neki problemi sa blogom, ali dobro, to će da se pretpostavljam razreši u narednih par sati. Naravno, moći će da se glasa i preko Facebook stranice Pogled iz svemirskog broda i, kažem, nastavak druženja 2014. a umeđu vremenu, naravno, sledeće već nedelje uživat ćete u Maskinballu Beograda 202. Za nekih 7 minuta uživat ćete u novom druženju sa Kolosom sa Rodosa, a meni samo ostaje da kažem da vas pozdravlja ekipa u sastavu Draško, Peter, Robert i Nevidljivi čovjek. Za sam kraj u rubrici Treća strana ploče idemo na muziku iz filma Her ili Ona, dakle gde se glavna glumica ne pojavlja likom već samo glasom, i sad je to veliko pitanje da li takva glumica može da dobije neku od nagrada, da li može da dobije Oscara. To ćemo da vidimo, a umeđu vremenu za sam kraj Pogled iz svemirskog broda slušamo Arcade Fire i Super Symmetry iz filma Her. Do sledeće godine, ćao!
Voice like an echo. me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark.